Тамша Кейзет Осунана.
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаляму аля сайидина расулиллах ва алихи ва сахбихи ва ман вала. Ва баъд, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаха мақтау пайғамбарымызға салаваттар болсын. Абу Лайса Самарқанти былай деген: кімде кім жеті адамдарым болса, олардың жеті нәрсесі артады деген. Патшамен отырсаң, тәкаппарлығың артады. Баймен отыратын болсаң, дүниеге құмарлығың артады. Кедейлермен отырсаң, қанағатшылдығың артады. Әйелдермен отырсаң, шәхуатың артады. Сәбилермен отырсаң, ойын-күлкің артады. Ал пасықтармен отырсаң, күнәң артады. Ал білім мәжілісінде отырсаң, білім мен тақуалығың артады дегендей. Міне осы отырысымызды Алла субханауа тағала берекелі білімді отырыс еткен болсын. Өтейін деп жатқан сабағымыздың тақырыбы иғтикаф. Иғтикафтың тілдік мағынасына келсек, ол «әл-муқам уәл-ихтибас» бір жерде отыру, қамалу деген мағыналарды білдіреді. Ал шариғаттағы мағынасы арнайы уақыт бөліп ниетпен, яғни иғтикаф және ораза ниетімен мешітте қалуды айтады. Жалпы иғтикаф үш түрлі болады. Біріншісі сүннет, яғни Рамазанның ақырғы 10 күнінде мешітте отыру. Екіншісі уәжіп, арнайы нәзір ету. Яғни бір жеңіске жететін болса, осы мешітте иғтикаф жасайым деп ниет ету. Ал үшіншісі мустахаб амалы. Ол кез келген уақытта өзі мешітте ықылас ниетпен отыру. Енді Рамазанның ақырғы 10 күніне келетін болсақ, ол үкімі сүннәтул муаккада, яғни әләл кифайя. Бір адам осы бір ауылдан сол иғтикафқа отыратын болса, басқалардың мойнынан ол түседі деген мағынаны білдіреді. Егер де ол сол өлкенің, сол ауылдың ешбір тұрғыны ол мешітке келіп иғтикаф жасамайтын болса, онда сүннәтул муаккаданы тастаған болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны әрдайым үнемі орындаған амалдардың бірі болып саналады. Айша анамыздың бір риуаятында ол кісі былай дейді: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазанның ақырғы 10 күнінде Алла субханауа тағаланың рахметіне кеткенше не мешітте иғтикаф жасады. Ал Аллаһтың рахметіне кеткеннен кейін одан кейін оның әйелдері иғтикаф жасады дейді. Сондай-ақ Зухри былай дейді: адамдарға таңғалам, иғтикафты қалай тастап қояды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейбір амалдарды істейтін болса, кейбірін тастайтын болды. Бірақ иғтикафты ешқашан тастамаған деді. Енді бұл сүннет иғтикафына Рамазанның 21-ші түніне қараған түні мешітке кіреді де, сол одан кейінгі айт намазының айын көрген кезде мешіттен шығады. Бұл сүннәтул муаккадаға қатысты үкімдер. Ал енді уәжіпке қатысты иғтикафтың үкіміне келетін болсақ, яғни бір адам бір жеңіске жеткенде, болмаса бір ниет қылып жүрген ісі амалға асқанда, сол кезде ниет етіп, нәзір етіп, егер де осы ісім амалға асатын болса, онда мен иғтикаф жасаймын деп нәзір етеді. Міне бұл иғтикаф уәжіп амалы. Кімде кім оны ниет ететін болса, орындауы оған міндет уәжіп болады. Яғни бұл жерде ниет еткенде бір күннен кем ол жерде иғтикаф жасауға болмайды. Яғни тек қана зарурат кезінде ғана болмаса, онда рұқсат жоқ. Өйткені Айша анамыздың бір риуаятында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін былай жеткізеді: «Ла иғтикафа илля бисиям». Оразасыз иғтикаф болмайды деген. Сол сияқты Омар радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан былай деп сұрағанда: мен иғтикаф, яғни бір күн иғтикаф жасауды нәзір еттім дегенде пайғамбарымыз иғтикаф жаса және ораза ұста деген. Яғни ораза таң атқаннан күн батқанға дейін болатын болса, онда ол бір күннен кем иғтикаф жасауға болмайды. Жалпы иғтикаф жасағанда кез келген мешітке имамы, азаншысы бар мешітке кіріп өзінің амалын орындауға болады. Өткені Алла Субхан ва Таала Құран Кәрімде "Уала тубашируһунна ва антум акифуна фил месаджид". Яғни мешіттерде құлшылық етіп, итикафта болған кеште әйелдеріңе жоламаңдар, жақындамаңдар деді. Яғни бұл жерде мешіт деп жалпылама айтқылған, қай мешіт болса да имамы азаншысы болса, ол жерде итикаф орындала береді. Алайда егер де мешіттің адамдары халқы көп, үлкен мешіт болған сайын ол жерде итикаф жасаудың да амалдары, сауаптары жоғары болмақ. Енді бұл ер кісілер мешітке келіп отырады. Ал әйелдер, олар өздерінің үйінде намаз оқитын орындарында итикаф жасайды. Өткені ер кісілер мешітте намаз оқу абзал болатын болса, әйелдердің үйінде намаз оқуы абзал болып саналады. Тек қана егер мешітке келіп олар итикаф жасайтын болса, жайыз рұқсат етіледі, бірақ бұл макрух танзихи болып есептелінеді. Сол әйелдерге, ер кісілерге мешітте не нәрсе шарт етілетін болса, әйелдерге де сол нәрсе шарт етіледі. Енді мешітке кірген адам итикафты ниет етіп, сол өзінің құлшылығын орындап жатқанда оған бірнеше нәрселер, шарттар міндеттеледі. Сол сияқты бұл мешітке кіргеннен кейін 10 күн ниет ететін болса, ол жерде себепсіз шығуға болмайды. Тек қана мынандай жағдайларда мешіттен шығуға рұқсат етіледі. Яғни үлкен кіші дәрет сындыруға, егер де үстіне бір нәжіс тиіп кететін болса, ол нәжісті жууға, жүніп болатын болса, ғұсыл қиынуға, сол сияқты кейбір дарурат жағдайларды, яғни мешіт қирап бұзылып қалатын болса, немесе бір залым мешіттен мәжбүрлеп шығаратын болса, сондай өзінің отбасына қауіп төніп тұрған болса, және өзінің мал мүлкіне қауіп төніп тұрған болса, мұны осы жерде ол сол мешіттен шығып оға рұқсат етіледі. Сондай ол мешіт кіші мешіт, ол жерде ешқандай жұма оқылмайтын болатын болса, онда ол басқа жұма оқылатын мешітке барып жұмасын оқып қайтады. Бірақ бұл жерде дарурат деп айттық. Енді дарурат өзінің бір мөлшерімен ғана өлшенеді. Яғни ол мешітке барғанда өзінің қажетін өтегенінде, қажетін өтесімен мешіттегі намазын оқысымен бірден сол мешітке қайта оралуы тиіс. Өткені одан кейінгі ол даруратқа кірмей қалады. Егер де ол ешбір себепсіз мешіттен бір сағат төңірегінде шығып кететін болса, Абу Ханифаның көзқарасы бойынша оның итикафы бұзылады. Ал Абу Юсуф пен Мухаммадтың көзқарасы бойынша ол бір күннің аз бөлігінде болса бұзылмайды, егер көп бөлігінде болса бұзылады. Итикафқа кірген адам сол жерде тағамын жейді, сусынын ішеді. Сол сияқты әйел үйленсе болады, егер талақ беретін болса қайтарып алуға болады, және сауда саттық жасауға болады сол мешітте. Өйткені бұған өте қажетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям итикаф жасағанда мешіттен басқа баратын ешқандай орын болмады. Сол жерде өзі тағамын жеді, сусынын ішті, және сауда жасасты. Яғни бұл жерде арнайы сауда жасағаннан кейін бір-бірімен сөйлеседі. Яғни бұл жерде мешітте итикаф жасағанда тек қана жақсы сөз сөйлеу тиіс. Енді жалпы мұсылманға жақсы сөз сөйлеу ол солардың бір міндеттемесі болатын болса, бұл итикафта отырғанда ол міндетті түрде оған лайық болады. Бірақ үндемей отыру ол мәкрух саналады. Өйткені үндемеу ол құлшылық болып саналмайды. Сондай-ақ итикафта отырған адамдарға әйелмен қосылу және оған алып баратын бүкіл себептерге себептер харам болады. Өйткені Алла Субхана ва Таала Құран Кәрімде "Уала тубашируһунна ва антум акифуна фил месаджид" деген. Яғни мешіттерде құлшылық етіп жатқанда итикаф болған кеште әйелдеріңе жоламаңдар деді. Яғни жоламаңдар деген сөз бұл жерде төсек қатынасын және төсек қатынасына алып баратын бүкіл нәрселердің бәрі, сүйу, аймалау бәрі кіріп кетеді. Егер де ол итикафта болғанда күндіз болсын, түнде болсын, байқамай, болмаса әдейілеп, ұмытып, әйелімен ұстасу, аймаласу, қосылып, төсек қатынасын жасап болса, онда оның итикафы бұзылады. Бірақ бұл оразада, білесіздер, ол оразада тек қана әл имсәк өзін ұстау деген, егер де ол әйелін сүйетін болса оразасы бұзылмайды, бірақ иғтикаф керісінше ол бұзылады. Өйткені Құран кәрімде аш баяндап не деді? Уәлә тубәшіруһунна деп айтқан, яғни жоламаңдар деді. Егер де иғтикафқа ниет ететін болатын болса, онда күндіз түні ол сол иғтикафтың құрамына кіріп кетеді. Егер бір күн иғтикафта болам десе, түні міндетті түрде оған қосылады. Өйткені кейбір мәселелерде бір күн деп аталынып өтетін болса, міндетті түрде ол жерде түні де қосылады. Закария алейхиссаламның қиссасында ол сәләсәт айям, біреуінде сәләсі ләйел деп ешеуде бір қиссаны айтып келді. Яғни бұл жерде бірде түн деп айтса, екіншісінде күн деп айтты. Яғни иғтикафта отырған адам күндіз ниет ететін болса, онда түні міндетті түрде оған ілеседі. Сондай-ақ арасын үзбеу ол да оның шарттарынан. Яғни ораза ұстағанда, өз оразаны ниет еткенде таң атқаннан күн батқанға дейін түні оған кірмейді. Ал иғтикафта керісінше түні де күні де кіреді. Міне Алла субхана ва тағала баршамыздың осы жасайын деп жатқан иғтикафымызды, жасап жатқан құлшылықтарымызды қабыл еткен болсын. Уассаллаллаху тааля аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.